y exigimos e reclamamos que se leve a cabo este proxecto. Y en segundo lugar, reclamamos, exigimos, pedimos que a Xunta de Galicia empece a orzamentar as cantidades suficientes para que no menor plazo posible, soubemos esperar ata agora, pero si é verdad que hai tantos brotes verdes como hai, pois que pensen tamén na nosa cidade.